andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, virðulegi forseti. Þetta er ekki þannig mál, háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason, að þú afgreiðir þetta eins og út á sjó og þetta sé bara afgreitt. Nú bara samþykkjum þetta á búið. Þetta er miklu stærra mál en svo. Þetta er miklu stærra mál en svo að það sé bara hægt að henda einhverjum hásýtt í land ef hann er óþægur eitthvað slíkt. Þetta er stærra mál en svo. Þetta snertir framtíð þjóðarinnar og þetta snertir framtíð barnanna okkar og þetta er ekki mál sem afgreiða þarf út á borðinu svo ég noti orðalag háttvirts þingmanns. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sé ánægður og þá sáttur við það að þetta álit þessa breska síma sérfræðings að bresk og hollensk stjórnvöld skuli vantreysta íslenskum dómstólum. Ég skil málið þannig að það hefur verið sjálfsagt að fallast bara á það. Er hann jafn ákafur í það að afgreita út á borðinu og það að samþykja það að íslenskum dómstólum sé ekki treystandi?
Málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason og svarar andsvari.